amalunga e-CCC ebesephula umthetho wedale lephalamende okuhoza umuntu emhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe lilunga nedale lephalamende ngendlela eqondileyo. Konke lokho kwakwenzakala ngendlela eqondileyo, kusenziwa ukuqhutha ukhetho ngendlela okuqhutha ngayo ukhetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa yebo phela banelungelo labo abalalo edale lephalamende ukwenzani lokuhoza lokwenzani. Kodwa-ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze kakhule iloba langa yiphi indlela ukuthi labefika lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidale lelilunga lephalamende ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngale besiyahozana edale lephalamende siyahoja umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledale lephalamende kuyayangisa lokwana ngoba.
Vathi uScott ulegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga le-CCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe sePharlament.
Mina Nkomo, lokho okunye lokho angeke ngikhulume ngakho ukuthi uScott wa usaphwanya wa kumbe kwafa umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hayi, mina ngikhuluma ukuthi uScott lilunga ledala lephalamende okhethwe ngendlela eqondileyo ukukhetha amalunga edala lephalamende. Xa kungabanga engene unopposed, ngakhona ukuthi icourt yasuka yaba nesinqumo sokuthi lowana kwaphume labana kwayenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe lilemthetho imithetho elandelwayo. Siyahlonipha imithetho vele ilizwe leli libuswa imithetho umthetho amdali amadali yena la esiwakhangelele ukuthi ayethi limithetho esimele siyamukele. Ngamangala ukuthi yothi i-opposition naleyo nxa ingasavumelani nalokho okwenziwe impumela ibekhona eku-constituency kaScott angikwazi kuyini abazakwamukela vele.
Abe-CCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugcoba ephalamende okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisiso sijeziso esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo, angeke izijeziso zephalamende ikakhulu umuntu ongabathi ndleleni yokuthi akubalule kuhle ngendlela akulokuza ngayo nguye usomlomo webhadale lephalamende okuthi izijeziso zelezemali sezilandela zona vele ukhisha uswazi lwakho nayeso lulukhulu kakhulu ngelunali kodwa luswazi amele abatshaye ngalo lololo yena njengomsomlomo wephalamende.